Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα ύψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 ντρόνους να πραγματοποιούν 24ωρη επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο η υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζεται με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και η αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των Κρίκων. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαραγιανοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24ωρη επιτήρηση βρίσκονται 110 ντρόνς της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκμνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν να αντέξει επί μήνες την οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ert News, Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι, και όλο ένα και πυκνώνουν ντόνα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου, προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα τη δεύτερη συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επί της ουσίας, άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα ντόνα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι υπερχαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λαϊλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.
Άλλωστε, στους άξονες, πέρα από το οικονομικό πεδίο που απασχολεί βεβαίως όλους τους πολίτες, στους άξονες που θα ανακοινώσουν για το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός θα αναφέρεται εκτενώς και στους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, σε σχέση, όπως είπες, Ντόνα, με την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών. Ωστόσο, έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Αντώνα.
Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενο στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός, Κώστα, να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος, δείγμα υπευθυνότητας η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Mm-hmm. Η τωρινή καταβολή, το 12,8 δισεκατομμύριο ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα. Περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος 7 ετίας. Όπως εξηγεί ο κύριος Πιερακάκης, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Mm-hmm. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κύριος Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Δηλαδή, γιατί δεν γίνονται τα υπερπλεονάσματα παροχές. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Ντόνα, ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Mm-hmm. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις εδώ να επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό στο χρέος.
Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριακού Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς, Κώστα?
Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, ναι, βεβαίως.
Ναι.
Ναι, ακούγομαι.
Ναι, ναι, σ' ακούμε μια χαρά.
Τον ακούγομαι.
Ναι, ναι, σ' ακούμε, Κώστα.
Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση βέβαια με τα 23-24 δις που εισπράξηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπορεινούς μήνες. Mm-hmm. Τώρα, η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μία αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξηκαν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόδωνα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή τη σεζόν. Δηλαδή, έρχονται περισσότεροι, αλλά δαπανούν λιγότερα.
Λιγότερα χρήματα.
Το γεγονός, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, Κώστα, τη λόγω και της ακρίβειας, η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ουσιαστικά αναδιαμορφώσει λίγο το budget, όπως λέμε.
Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα, από ό,τι φαίνεται. Πάντως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές το αντίστοιχο διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά 1 δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης, βοηθώντας στο ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο 300 συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάφια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Και αν δεν ήταν ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμηνο πήγαν πολύ καλά. Αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμηνο. Απ' την άλλη, βέβαια, σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, το 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο Air News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου Νίκος Κελαϊδίτης. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατ' άτομο έχει μειωθεί.
Η δαπάνη κατ' άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατ' άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για εμάς τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησε να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα. Η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Η Λευκάδα μέσω του ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης, όπως
λένε.
Από την πλευρά του, ο Θανός Μιχελόγκωνας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό, θα μπορούσε να πει κάποιος. Λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να επέλθει κορεσμός.
Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε, δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Τιπέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη βασίλισσα της Ποπ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα αρχότανε και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορείς να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
Ναι.
Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια. Και όπως έχετε.
Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ. Είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
Κανένα ειδήποτο.
Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά τη. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το ημερολόγιο.
Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου στάρ που μιλήσει στη βοηθό μου. Και...
Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες της τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως λέει να με συναντήσει.
Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
Την εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής, η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, κανένας δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Η Έμιλη Γιανακοπούλου θα μας πει περισσότερα και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμού για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11:59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι διευρυμένα, είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς παιδιά και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προσάυξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 12 του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περίοδου και ο στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
Μέχρι τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλ Γιανακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, βέβαια, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται, με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
Διακοπές τέλος.
Ναι.
Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
Όχι, όχι.
Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
Πέντε μέρες.
Είναι τελευταίες μέρες άδεια.
Οι μόνες.
Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
Έρχομαι από την Σίμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
Νάξο.
Πόσες μέρες?
Για τέσσερις.
Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
9 βράδια.
Πάμε στην Άξο.
Για πόσες μέρες?
Για 5 μέρες.
Μόνοι σου?
Όχι, με την παρέα.
Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
Χαμό και πανικό?
Τα πάντα όλα.
Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
Κανονικές διακοπές, ναι.
Καλόνισο.
Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
Γι' αυτό πάμε.
Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει η Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας. Και τη θερινή σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες, εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια διακοπές σε νησιά από εδώ από εκεί και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
Βέβαια.
Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο. Και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους επισκέπτες.
Από ξένους τουρίστες, σίγουρα. Δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της πρωτεύουσας.
Θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα ιδίως πήγε καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι... και θυμίσει λίγο, θα νομίζω ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει.
Βεβαίως.
Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
Βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς. Θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Air News Radio 105,8 ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά μας, καθώς για πρώτη φορά θα εσπίζεται σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι δεν είναι νοικιαστές, όχι μάλλον νοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήνανε 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε έναν Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο. Και καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προφανώς είναι μια, όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι 2 απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσεις στους 6 απλήρωτους, άρα 3 επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
Οπότε και θα πρέπει να τους πληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά αυτή την αλλαγή.
Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής. Ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι και αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουμε ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσείς, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τώρα και επειδή πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, ένα από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως στα πρατήρια, η αμόλυβδη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκπτώσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα όσοι είναι στα νησιά βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα στην περιφέρεια ότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα. Ξαναλέω, είναι η παράταση αυτή, η επέκταση μάλλον για τον μήνα Σεπτέμβριο, για ένα μήνα μιλάμε, είναι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο. Βλέπουμε και το πετρέλαιο είναι στα 94 δολάρια, δεν πέφτει. Βλέπεις ότι αν έπεφτε και το πετρέλαιο θα υπήρχε μια προοπτική να αποκλιμακωθούν και τα καύσιμα. Αλλά το πετρέλαιο είναι στα 94, τα διελιστήρια ανεβάζουν κάθε μέρα την τιμή. Οπότε με αυτή την κατάσταση το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, θα πάμε σε παράταση.
Τώρα, το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων, των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
Ναι, την άλλη Παρασκευή νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια, τα σούπερ μάρκετ, διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας να μην φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους, αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί, μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος εχθές, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε προϊόντα τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, αλλά να δώσουν έκπτωση σε προϊόντα που είναι βασικά για το τραπέζι μας, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και τέτοια, αλλά και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για το σπίτι μας, καθαριστικά, απορριπαντικά, αλλά και για την προσωπική μας υγιεινή. Και θα μπουν και σχολικά, να σου πω και αυτό, θα μπουν και σχολικά.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Βεβαίως, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγουν και τα σχολεία, η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5%, οπότε γι' αυτό λέμε, ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 7%.
Τουλάχιστον να δούμε το λογαριασμό εκεί στο ταμείο να είναι μειωμένος. Σάκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε όμως τώρα και στη Δήμητρα Κυριαζή για την οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες, καθότι η ΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς παραγωγούς αφορά αυτή η ενίσχυση, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από έγκριση λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου της Ανάπτυξης, η ΑΔΕ προχώρησε σήμερα στην πίστοση, όπως είπε, σχέση των 22 εκατομμυρίων ευρώ για 4.882 αγρότες. Πρόκειται για κρατικές ουσιαστικά ενισχύσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Είναι στα πλαίσια ενός κοινοτικού κανονισμού, δηλαδή με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνονται τα χρήματα αυτά και αφορά παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ρύζι από καιρικές συνθήκες το 2025. Εδώ είναι 70 ευρώ η ενίσχυση το στρέμμα. Επίσης, για τις νεδρώδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από τον παγετό του 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνου το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους ετεροεπαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα. Κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν.
Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μια νέα φάση με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε να σου πω ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης, που στην αμερικανική πίεση με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποιήσεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών. Να σου πω για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα, και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
Ακριβώς μετά από 270 και πλέον ημέρες παραμονή στην περιοχή, το Abraham Lincoln, το μεγάλο αυτό αεροπλανοφόρο στο οποίο μεταβαίνουν τουλάχιστον 5.000 προσωπικό, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εναλλαγή και έρχεται το George Washington στην περιοχή. Και μια και αναφερθήκαμε στον αμερικανικό παράγοντα, να σου πω ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντόν Μπέικον ζήτησε επιθέσεις εναντίον φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά το καθεστώς.
Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διευθυνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλώς σας μεσημέρι, σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Αθήνας στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάσιμες αιτιάσεις της Άγκυρας δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντας στην αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και δεν λαμβάνει και θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επισήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν που βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε, ο Παύλος Μαρινάκης θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό της δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους, στο πλαίσιο των ελέγχων των ζητημάτων του ΑΕΕ μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει ο Έγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσα.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ. Αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου. Mm-hmm. Και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία. Και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη, ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία. Ακριβώς, για την ίσον της Meridiam στο Καλώδιο, ναι. Το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα, δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
σχήμα. Και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
Όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές Σμαράγδα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο Χαλάνδρη 5, στην Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι Βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρουσμάτων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ντόνα, ένα στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα παρουσιάσει αυτές τις επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί, παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνυγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής για το 10-15% από αυτούς. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε.
Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερες και χθες, Σμαράγδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος καρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του Air News, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Νικολέτα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς σε περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα σαραντάρια θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενικέ και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού, που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες ανάλογες χρονιές. Οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
Μεγάλη προσοχή, Νικολέτα, από όλους για αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και πάμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κροατία, όπου ύποπτος για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 συλλαμβάνεται εν ώρα εργασίας. Ήταν σύμβουλος σε ταινία που επιχειρεί να περιγράψει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιν Ζελένσκι, ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζουράλεφ, συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή το Σον Πεν, Δέσποινα Συριοπούλου.
Έτσι, ο Βολοντίμιρ λοιπόν Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 του 2022, συνελήφθη, όπως είπε, στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλος στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πεν. Οι Γερμανοί τώρα εισαγγελείς θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη 35χρονη που φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή, με τις καταγγελίες, φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο, αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ.
Σε μια περίοδο πολύ αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη Νότια Αμερική, μετά τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια της χώρας λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο δείχνουν τα τοπικά μέσα βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
Αθλητικό δελτίο.
Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε, Τάσο?
Να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την καυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη λοιπόν πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια ο Όφη. Νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια για τα play-offs του Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την 5η 9 η ώρα. Αντιθέτως, για τα play-offs του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο Δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν γενικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζα Κράλοβε. Οι επαναληπτικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναρξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Ναι. Σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΠ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και το ένατο χρυσό, παρακαλώ, ζωντανή μετάδοση παραλαμβάνω σε 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας από την ΕΡΤ 2. Στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ 1 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Τσεχία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, ενώ χθες ο Καραλής στο πιο ιστορικό αγώνα του Επικοντό, για πρώτη φορά αθλητές στο Diamond League της Λοζάνης έγινε αυτό. Δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο μότο του Μπλάτζης, ο οποίος έφτασε στα 6-21. Σήμερα σειρά του Τεντόγλου στο δικό του αγώνισμα, στο Diamond League, επίσης στο Μήκος. Ο αγώνας του Μήκος θα ξεκινήσει στις 10 παρά 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΤ2. Η μετάδοση θα ξεκινήσει από τις 9 και 4 μέχρι τις 11. Σήμερα έχουμε και έναρξη των Μεσογειακών, των 20ών Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας.
Πλούσια η βραδιά σήμερα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη. Στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
Η ώρα είναι 3.
Earth News Radio 105,8.